dhageenyeef ka dubbisnerra. Sababa walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaaf Somaalii Itoophiyaatiin kanneen manaaf qe'oofirraa buqqaanii fi haalamaa keessa jiran lammiiwwan kumaan lakkaa'aman hawaasa addunyaaf dhaabbatoota gargaarsaarraa birmannaa barbaachisu argachuun dandeenye jechuudhaan qeeqna adda addaa dhagaagamaa jira. Keessumattuu lakkoofsa namoota buqqaanii ka biyyoota kaaniitiin walitti madaaluudhaan lammiiwwan Oromoo 1700 ol ta'an qe'eef qabeenyaarraa buqqaan irraanfatamanii jiru wanneen jedhanis ni jiru. Kana laalchisuudhaan Tigisti Gammee sochii qaamota gargaarsaa gochaa jiran dabaafachuuf jecha qophii qindeessite qabdi. Yuunaayitid Isteets akka biyyoota deeggarsa kennan keessaa tokko taatetti sochii akkamiitti jirti jechuudhaan gaafachuudhaaf embaasii Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbi himaa kataan Nick Barnett dubbistee jirti. Tigisti, gara isheettan siin dabarsa.
Walumaagala Itoophiyaa keessatti yeroo ammaa kana hongee, walitti bu'iinsa fi sababa rakkoo balaa uumamaatiin uumamuun akka galuu rooba guddaatiin lakkoofsi namoota qe'oofirraa buqqaanii jiranii 1,000,000 ol. Akka odeeffannoon marsarii fi dhaabbata qarqaarsaa USAID agarsiisutti immoo ji'a hagayyaa darbe keessaa as qofa sababa walitti bu'iinsa daangaa Oromiyaatii fi naannoo Somaalii Itoophiyaatiin walumaagala namoonni 1,857 buqqaaniiru. Gabaasni ji'a tokko dura bahe kun akka jedhuttis mooraawwan yeroodhaaf qophaa'an keessatti qubachiifamanii jiran. Dhimma jabaa hojii atattamaa barbaadu kanaaf sababaan ta'e waa'ee walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalii Itoophiyaa akkasumas haala hammaataa lammiiwwan 1,000 lakkaawwaman saaxilamaniif imbaasiin keessan hubannoo maalii qabaa gaafii jedhuuf dubbi himaan imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamu Nick Barnett hoggaa deebisan.
More importantly, we're worried about the situation facing those displaced by the conflict.
Hunda caalaa haala namoota walitti bu'iinsa uumame qe'ee isaaniirraa buqqaan mudatee jirutu nu yaaddessaa jira. Akkaataa isaan itti qarqaramaa jiran akkasumas immoo wantoonni isaan jireenyaaf barbaadan dhiyaataafi jira waan jedhutu nu dhiphisa.
Sababuma walitti bu'iinsichaa imbaasiin Ameerikaa akkamitti hubata gaafii jedhuuf dubbi himaan kun walitti bu'iinsa kanaa wantoonni sababa ta'an walxaxaa fakkaatanii saniifis guutumaan guututti nu galeetoon kanaaf kun ta'e wanni jennu hin jiru hin dandeenyus jedhanii.
Dhimma kanaan walqabatee gufuuwwan jiran keessaa tokko rakkinni uumame amma ulfaataa akka ta'e ilaalchise odeeffannoo iftoomina qabu argachuu dhabuudha. Namoota sababaa walitti bu'iinsa naannoo Oromiyaaf Somaalii Itoophiyaatiin buqqifaman heddumminni isaanii aggam akka ta'e akkasuma immoo rakkinni jiru ammam akka ta'e numa beekna. Rakkina mana guddaa ta'e kanarratti hojjechuuf garuu qindoomina qaama baay'eetu barbaachisa. Odeeffannoolee iftoominaan waliin ga'uu barbaachisa. Dhimma Afrikaatti gargaaraa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets yaamamootoon bara dabre yeroo Itoophiyaa daawwatetti dhimma kana ifatti kaasee ture. Kunis akkaataatti qarqaarsa dhiyeessuu dandeenyu addaan baafachuufi odeeffannoo argannu malee qarqaarsa ramadamus ta'e qarqaarsi ramadame akka barbaadamutti hojiirra oolfamuu beekuu hin dandeenyu.
Yuunaayitid Isteets biyyoota Itoophiyaadhaan qarqaarsa namoomaa kennan keessaa adda dureedha. Biyyoota hunda caalaa jechuun danda'ama qarqaarsi Itoophiyaan argattu Yuunaayitid Isteets irraa dhufu. Yeroo dheeraadhaafis namoota sababa ongeetii fi sababa adda addaatiin qe'ee isaan irraa buqqaanii achuma biyya keessa mooraa adda addaa keessa jiraatanii qarqaarsa dhiyeessatii turuushii ana yaadachiisan dubbi himaan imbaasii Ameerikaa Nick dhimma buqqaatotaa anammaa an dhimma walitti bu'iinsa daangaatiin ka'ee kana garuu gufuu wanni itti ta'e wanna addaatu jira jedhan.
Our responsibility is to make sure that the funding that we have, the resources we have.
Itti gaafatamni keenya baajenniif qarqaarsi baasamu sirriitti amma danda'ametti jechuudha namoota jedhameef sana kunuunsuudhaaf akka oolu gochuudha. Yeroo hundaagaa hojii qindoominaa barbaada. Adda durummaadhaan namoota biyya keessatti buqqaan yookaan IDP kanneen jedhaman qarqaaruunii fi nagaa isaanii eegsisuun hojii mootummaa biyya keessaati. Mootummaan dhaabbata mootummaa gamtoomanii wajjin wal ta'uudhaan sagantaa qindaa'ee qopheessa. Sun haala qindoomina qabuun hojiirra akka oolfamu taasisa.
Erga akkas ta'ee karaa mootummaa Itoophiyaa qarqaarsaaf waamichi mootummaa Ameerikaati godhame jiraayii gaafii jedhuuf Nick hoggaa deebisan.
We've seen some public statements from the government that they've allocated funding and plan to address the needs.
Dhimmichi ka'eera. Nu wanti nu gaafataa jirru garuu karoora qindaawaa qaamonni garaagaraa keessatti hirmaatan namoota buqqaaniif qarqaarsa tattamaa barbaachisu akkasumas fuuldura taala dhaabbataadhaan isaan tajaajiluu irratti hojjechuudha. Sanatu qabeenyaa qarqaarsaaf oolchinu haala bu'a qabeessa ta'een fayyadamuu dandeechisa waan ta'eef. namoota buqqaan qarqaaruudhaaf karoora mootummaan qaba jiru ibsa baasirraa arginee jirra.
Sochii biraan amma ammaatti godhame Itoophiyaatti ambaasaaddariin Yuunaayitid Isteetsi Maayik Reeynar ji'a muddee darbe keessa Dirree Dawaatti argamuudhaan mooraa namoota qeerraa buqqaanii an Oromoos an Somaales daawwataniiru. Sababni daawwannaa isaaniis haala jiru sirriitti hubachuudhaafi Yuunaayitid Isteetsi amma dandeechetti qarqaarsa gochuudhaaf qophii ta'uushii ibsuufi jedha. Barreeffamni tibbuma san imbaasiin karaa miidiyaa hawaasummaa gadhiise. Dubbihimaan imbaasii Yuunaayitid Isteetsi kun walumaa gala walitti bu'iinsi bakka jirutti haalli jiraatu xaxaadha. Odeeffannoo argachuun hin ulfaatu. Namni garaan hammaateera. Haa ta'u malee gadi fageenyaan hammina haala uumamee hubachuudhaaf iftoominni jiraachuun barbaachisaa akka ta'e hubachiisan. Murtii qarqaarsa guddaa yookaanis bajeta guddaa baasurra gahuudhaan immoo qindoominni kana dura dubbadhe barbaachisaadha jedhan dabaluudhaanis. Dhumarrattis walumaa gala Itoophiyaa keessatti walitti bu'iinsi angosaa fakkaatu jiraachuu irratti naannoo walitti bu'iinsi daangaa uumame Oromiyaadhaa fi naannoo Somaalee Itoophiyaa akkasumas immoo akka biyyoolessaatti walumaa gala hiikoon argamee araarri akka bu'u gama Yuunaayitid Isteetsiin sochii akkamiitu jira gaafi jedhuuf.
This is something we've been talking about, as you know, I think, quite insistently. And it's interesting because we get different responses.
Imma kanarra deddeebinee kaasaatti jirra. Haa ta'u malee namootarraa yaada adda addaa argachaa turre. Namoonni walitti bu'iinsi hin jiru jedhan ni jiru. Nuyi dhimma kana akkitti ilaallu garuu adda. Waan hawaasa keessatti miidiyaa hawaasummaa fi miidiyaa idilee ta'an irratti deemu akka arginutti haasaan deemaa jiru hundi nama yaaddessa. Gosaan wal qoqqooduun Itoophiyaa fuulduratti hin tarkaanfachiisu. Fuuldura biyyattii nuti hundinuu arguu barbaannu biraan nun ga'u. Kanaaf jecha marii nagaa kan wal kabajuudhaan wal danda'uudhaan geggeeffamu jabeessuu irratti karaa qarqaaruu dandeenyu ilaalaati jirra. Itoophiyaan biyya naannooleen ishees ta'e gosoonni adda addaa nagaa wajjin keessa jiraatani sun akka jijjiiramu barbaannu.
Waan imbaasiin Yuunaayitid Isteetsi an Itoophiyaatti argamu hojjechaa jiru keessaa dorgommii viidiyoo imbaasichi oggaa oggaadhaan qopheessuun baranaa irratti hojii gama marii jajjabeessu irratti xiyyeeffachuudhaan Aawur Itoophiyaa yookaanis immoo Itoophiyaa keenya mata duree jedhuun namoonni akka marii kanarratti hirmaatan gochuudhaa hojiin jalqabamuusaa dubbatan.
Our Ethiopia and have Ethiopians tell us their story of tolerance for diversity in the country and why it's important.
Ethiopia teenya lammiwwan Ethiopia seena isaanii seena wal dandaani wajjin jiraachuu adda addummaa qaban kabajuu irratti akka nutti man gaafanne viidiyoo gabaabaa kanaan dorgomtoonni barbaachisummaa wal dandaani wajjin jiraachuu ibsanii sodaa qabanis ibsatan akkasumas immoo aadaa kana turfachuudhaaf waan godhamuu qabu nutti man.
Karaa biraatiin gama fuula feesbuukii imbaasii Ameerikaa Finfinneetti argamuutiin lammiiwwan Itoophiyaa mariisisuu wanni filanneefis kanumaan jedhan dubbihimaan imbaasichaa amma fe'e namoonni aaranii dubbatanis mariin karaa nagaha aadaa akka ta'u fakkeenya ta'uuf akkaataa itti fufiinsa qabuun lammiiwwan Itoophiyaa fuula feesbuukii keenya irratti yaada gaafidhaa fi qeeqa qaban nu barreessanii nu'is deebii kennaafi jirra. Mootummaanis ta'ee hawaasni bal'aan sanirraa baratee karaa nagaatiin mari'achuu jajjabeessuu qabatii jedhan. Karaa biraatiin dhimma qarqaarsa lammiiwwan buqqaaniitiin wal qabatee dhaabbata mootummoota gamtoomanii jalatti qindeessaan qarqaarsa yeroo atattamaa fi itti gaafatamaan dhimmoota qarqaarsa namummaa torbanuma kana Itoophiyaa yeroo daawwatanitti sababa walitti bu'iinsa daangaa naannoo Oromiyaatii fi Somaalee Itoophiyaatiin warra qe'ee isaaniitiin buqqaanii an oolu doolaarii Ameerikaa miliyoona 10 bajata qarqaarsa yeroo atattamaa irraa baafamuu ibsan. Ibsa marsariitii dhaabbatichaa irratti Finfinneedha amajjii 28 baasaniin itti gaafatamaan kun guyyaa har'aa bakka buqqaatota deebi'anii dhaabuudhaa manneen irratti ijaaramaa jiran lama daawwachuun kiyya haalichi ammam akka hammaata ta'e akkasumas immoo qarqaarsi dabalataa gama keenyan akka nurraa eegamu hubadheeraa jechuudhaan mootummaan Itoophiyaas gaafachaan jiru sanuma ta'uu eeraniiru. Dubbi himaa imbaasii Ameerikaa an Finfinneetti argamu Nik Baannatiin ulfaadhuu jechaatiin sagantaa kiyya xumura. Ani Tigist Gammeetii nagahan.